Matei, capítulo 24. Marele capitol al mica apocalipsă numită. De fapt, mica apocalipsă, dar marele capitol al venirii Mântuitorului, al sfârșitului Ierusalimului, al venirii Mântuitorului, al sfârșitului lumii. Și data trecută, dacă vă aduceți aminte, ne-am oprit asupra câtorva versete, de la 15 la 20. Și acum o să insistăm tot asupra acestor versete, versete care vorbesc în primul rând despre sfârșitul Ierusalimului, deci au clar despre sfârșitul Ierusalimului, care urma să fie peste 40 de ani, dar care în același timp vorbesc despre sfârșitul lumii, au și un înțeles tainic al sfârșitului lumii și mai ales au o totală relevanță pentru noi, pentru sufletele noastre. Pentru acum, nu pentru că e sfârșitul lumii, ci pentru că Mântuitorul ne spune despre o urăciune a pustiirii și cum să reacționăm în fața ei. De fapt, citesc versetele de la 15 la 20 din capitolul 24 ca să înțelegeți despre ce vorbim. Deci, când veți vedea ceea ce s-a spus prin profetul Daniel, urăciunea pustiirii stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeea să fugă în munți, cel ce va fi pe casă să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă, iar cel din țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina, dar vai de cele însărcinate și de cele ce alăptează în zilele acelea, rugați-vă însă ca fuga voastră să nu fie iarna nici sâmbăta. În primul rând am mai vorbit despre urăciunea pustiirii zilele trecute, o să reamintesc foarte pe scurt. Urăciunea pustiirii aici se referă în primul și în primul rând istoric la distrugerea templului din anul 70, din jurul anului 70 de către romani și aducerea de jertfe în Sfânta Sfintelor și ridicarea unei statui, ceea ce pentru iudei era urăciunea pustiirii și de câteva ori numiseră această urăciunea pustiirii în locul cel sfânt. Deci în primul rând despre asta era vorba. Al doilea înțeles istoric al acestui verset, al acestui cuvânt din versetul 15 este un lucru despre care am mai spus, despre venirea lui Antichrist și ridicarea templului din Ierusalim și încoronarea lui ca și rege, ca și Mesia, ca și profet, ca și Dumnezeu și stăpânitor peste întreg pământul, despre care se vorbește la sfârșitul veacurilor. Iarăși urăciunea pustiirii în locul cel sfânt. Despre ce s-a mai vorbit, nu o să insistăm. Mai are totuși un înțeles asupra căruia o să insistăm mai mult, urăciunea pustiirii în locul cel sfânt. În general, urăciunea pustiirii este diavolul. Diavolul este cel ce dezbină, adică despre el este vorba când zicem urăciunea pustiirii. Pustiire înseamnă pustiire în sine și urăciune tot ce poate fi urât, adică e inversul lui Dumnezeu. Dumnezeu este bine, adevăr, frumos. Diavolul este rău, minciună, urât. Urăciunea pustiirii, pustiire însemnând de la sine rău, rău. Tot ce e pustiire înseamnă rău, deci rău în loc de bine, urâtul în loc de frumos, urăciunea pustiirii în locul cel sfânt. Și minciuna în sine, care cumva le cuprinde pe toate, minciuna care este opusă adevărului. Nu poate fi altfel cel care stă împotriva lui Dumnezeu decât mincinos. Dar unul este adevărul și cel ce stă împotriva adevărului sau spune alt adevăr este mincinos. Și atunci, mai are un înțeles. Este același înțeles pe care Mântuitorul, de fapt, ni-l descopere atunci când spune, oare când va veni Dumnezeu, Fiul omului, la sfârșitul veacurilor, va mai găsi credință în sufletele oamenilor? Va mai găsi credință pe pământ? Întrebarea aceasta e cu alt, sub alt înțeles, sau un alt înțeles, sau cu alte cuvinte, este ca și cum ai spune, oare în locul tronului împăratului ceresc, care ar trebui să fie în inima omului, credința în Dumnezeu, ca asta înseamnă, să ți-l faci pe Dumnezeu, să ți-l asumi pe Dumnezeu ca și Domn și Stăpânitor al tău, ca și Dumnezeu adevărat. și să-L aduci în inima ta. Iar a nu mai găsi credință pe pământ înseamnă că în locul în care ar trebui să stea Dumnezeu în inima ta este orice altceva, dar sub care se ascunde de fapt diavolul. Și atunci este urâciunea pustirii în locul cel sfânt. De fapt, Mântuitorul ne spune: împărăția cerurilor este în inima voastră. În inima omului, și el se mâhnește de ceea ce a ajuns inima omului. Știți că mai mult decât orice, Dumnezeu nu se mâhnește nici de proasta organizare socială a vremii, nici de o rânduire socială, nu se mâhnește nici de nedreptățile care se făceau, adică îl dureau, dar nu atât de tare ca altceva. Nici de nedreptățile sociale sau de nedreptățile sau neregulile din familiile vremii sau neținerea cu strictețea legii, nu asta îl mâhnea pe Dumnezeu, mai mult îl mâhnea urăciunea pustirii din inimile oamenilor. Căci, zicea Mântuitorul, că voi ați făcut din templul lui Dumnezeu peștele de tâlhari, din locul lui Dumnezeu, din casa rugăciunii peștele de tâlhari, și pe aceea făcea legătura aceasta cu inima omului. Că zice, nu ce bagă omul pe gură îl spurcă, ci îl spurcă ceea ce este din inima lui. Și foarte atent este Dumnezeu cu inima omului. De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Și de multe ori vorbește despre inimile apostolilor și despre inimile mulțimii și despre inima fariseilor ca de un loc sfânt al său. De fapt, Dumnezeu cel ce este cunoscătorul inimilor. De fapt, Dumnezeu este numit Dumnezeu cel ascuns, Dumnezeu cel tainic, cunoscătorul inimilor. Este și numit chiar așa. Este un fel de domn și stăpân al inimilor oamenilor. Și tot asupra inimilor apostolilor atrage atenția. Și tot el zice, nu ceea ce bagă un pe gură îl spurcă pe el, ci ceea ce scoate din inima sa, că din inima omului ies desfrânările, blasfemiile, orice păcat, uciderile. Și dă de înțeles că acolo trebuie să facă omul ordine. Acolo e locul în care trebuie să-L aducă pe Dumnezeu. De inima omului. De om în sine, dar inima lui în sine ca un fel de reprezentant al omului, ca un fel de chintesență a omului. Despre inima omului vorbește Dumnezeu. Or, înclin să cred și nu înclin numai din capul meu sec, ci după cuvintele unor părinți, că atunci când se zice, când veți vedea urâciunea pustirii în locul cel sfânt, e vorba de a vedea tot mai des și tot mai mult în locul lui Dumnezeu în inimile oamenilor, chiar și formal uneori asuma Dumnezeu în inima omului, chiar și formalist ținut, chiar și formalist slujit, dar în momentul în care tot mai des în inimile oamenilor și ale noastre, în locul cel sfânt care ar trebui să fie al lui Dumnezeu, se vede urâciunea pustirii, adică aproape asumarea cu nonșalanță, asumarea cu nepăsare sau ținerea cu nepăsare în inima noastră a urăciunii în sine, asumarea răului ca adevăr, răului ca bine, a minciunii ca adevăr, a urâtului ca frumos, pe care îl vedem tot mai des. Și ura față de Dumnezeu, aproape fără explicații, o ură așa față de bine, față de frumos, față de orice, atunci când și simțim asta că nu de acum, ci undeva după Revoluția franceză și poate mai mult, mai de demult a început să se așeze în locul cel sfânt care e inima omului, tot mai mult și tot mai des în locul cel sfânt urâtul, minciuna și răul. Și să fie chiar îndreptățite și chiar îngăduite și chiar nu mai există acea, nici măcar nu mai există acea ascundere a răului sub chip de înger. Adică omul să fie înșelat, el să vrea să asume binele, dar să se trezească că așa asuma răul. El să vrea să facă, să meargă pe calea adevărului, dar să se trezească că a mers pe calea minciunii. Să vrea să se unească cu frumosul, dar să-și dea seama că sub poșghița frumoasă de început s-a găsit urâtul. Nici măcar așa, ceea ce vorbește, despre ce vorbește Dumnezeu aici, acum, este aproape pactizarea omului cum nu s-a mai întâmplat. Adică despre sfârșitul veacurilor și despre urăciunea pustirii în locul cel sfânt. O urăciune văzută, vizibilă, fără nicio înșelare. O urăciune văzută, vizibilă, o pustiere, o lipsa binelui și o lipsa adevărului pustiitoare, dar înlocuită cu minciuna și cu răul și cu urâtul, înlocuită pe față și în care omul o acceptă și o primește mai degrabă decât binele frumos, adevărul, decât în sine pe Dumnezeu. Ceea ce este un fel de vârf al răutății ce poate să fie pe pământ. Dacă până acum, cum zicea Pavel, că știm noi lucrarea diavolului, că el se face înger de lumină ca să câștige, să mintă sufletele noastre, să ne capteze, adică se preface că este bun, cum se zice, calea spre ea de tapetată cu intenții bune, ne atrage spre intenții bune, dar ajungem să facem toate prostiile și greșelile noi, crezând că mergem spre bine, dar căzând din răul mai rău. Dacă asta a fost marea înșelare a diavolului timp de veacuri și veacuri și milenii și până și cele mai moderne curente literare aveau totuși binele ca și filozofice și de toate tipurile, nu numai literare. Și artistice aveau totuși binele, frumosul, adevărul, ca un fel de standard și ca de dorit să câștige binele, frumosul, adevărul. Până și în romanele polițiste, până și totdeauna ăla bun trebuia să câștige. Era firesc, totdeauna erai și într-un film, și într-un teatru, și într-o carte, erai de partea binelui, erai de partea frumosului, nu țineai cu omul rău, nu țineai cu hoțul, nu țineai cu criminalul, cu teroristul, țineai cu cel bun, cu cel nedreptățit. Ceea ce până acum a apărut normal și diavolul cumva era sub chip de înger de lumină și dacă mai înșela pe cineva, înșela pentru că se prefăcea că este bun și că este o cale frumoasă și tu te trezeai că ai căzut și că ai luat pe cale răzleață. Acum așa de mult s-a răcit inima oamenilor și s-a întors spre rău și s-a apactizat cu rău, încât nu mai este nevoie ca diavolul să-și ia aceste haine, decât pentru puțini. Pentru cei mai mulți nu mai ia nicio haină. El se arată în adevărata sa urăciune și omul îi se pliază și îi se supune și o dorește și o așteaptă și omul este tentat spre un nihilism, spre o negare a oricărei valori, care este tot un afront adus lui Dumnezeu, că el este valoarea absolută. Dacă tu, prin nihilism, asta este filozofia nihilistă, negi orice valoare, nu este nimic care să merite, nu e nimic. Exact cum îl simțim în cuvântul lui Pilat, ce este adevărul? Nu este adevăr. Nu a existat adevăr, nu-i interesa răspunsul, pentru că pentru el nu exista un adevăr, ci fiecare are adevărul lui și atâta tot. Și nu numai, deci nici măcar numai printr-un sau prin anarhism, a fi împotriva a tot, a nu te supune nici unei reguli, a nu mai vrea nici măcar să vezi dacă una e bună sau una rea. Nu contează, nu mă supun în sine. Deci alegi răul sau alegi anarhismul, alegi nihilismul, alegi răzvrătirea și mai rău decât atât, alegi rău în sine și urâtul în sine și minciuna în sine și o preferi și îți place și vrei să vezi, se ajunge la deconstructivism. Adică sunt ultimele curente filozofice ale deconstructivismului, care distrug tot, trebuie să distrugi tot. Orice mai este în picioare trebuie distrus, dar fără să aduci nimic în schimb, nu contează. Nu trebuie să vină nimic, nu trebuie să aduci nimic, nu trebuie să înlocuiești cu nimic. Distrugi tot. Dacă mai este ceva în picioare, dacă mai este vreo idee, dacă mai este vreo valoare, trebuie distrusă. Ori asta e a diavolului. Diavolul este numit diabolos, înseamnă dezbinătorul, distrugătorul. El cu asta se ocupă, dezbină și distruge tot. Unde vede ceva cât de cât format sau ținut, care se ține, se leagă, se unește, că orice este unit este de la Dumnezeu, distruge. Când l-a văzut pe Adam și Eva în rai, fericiți și apropiați de Dumnezeu, a distrus, a dezbinat. Și cu asta se ocupă. Cu asta se ocupă de la început până la sfârșit. Orice ce este înfricoșător și cu adevărat este urâșinea pustiirii, locul cel sfânt, este că oamenii încep să lase în inima lor și conștient și neînșelați, voit, urăciunea pustiirii, urâtul, răul, minciuna, și să-și o asume și să o dorească și să vrea chiar să slujească diavolului și să-l urească în sine pe Dumnezeu numai așa, ca să-l urască, pur și simplu. Și să nu vrea să-l accepte pe Dumnezeu numai de dragul de a nu-l accepta și de a nu-l primi și de a nu te lăsa nici cât de puțin influența sau măcar să-i asculte sau glasul. Ceea ce este cu adevărat urâciunea pustiirii. Asta e urâciunea pustiirii, locul cel sfânt, care îl doare cel mai mult pe Dumnezeu. Nu nici aceea din Ierusalim, nici aceea de acum 2000 de ani la dărâmarea templului, când au venit romanii și au ridicat idoli, măcar avea o valoare la care se închinau. Era un zeu care îl credeau ei și era o valoare. ceea ce vine și la care se vor închina oamenii nu mai, de fapt, este non-valoarea și nici măcar non-valoarea, este nimicul. Răul, de fapt, nu are consistență. Răul este un... Răul nu există, el este un parazit pe bine, care lucrează și mai trăiește încă diavolul în sine. Mai subsistă prin căpușarea omului și a oricărei ființe. El nu există în sine, el se apropie de neființă. Cu ființa absolută lui Dumnezeu și tot ce ține de el sau se întoarce spre el, își capătă ființă. De aceea Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt și în jurul meu sau este sau nu este cel care se întoarce spre mine sau se atinge de mine. Sau are pomenirea mea sau are amintirea mea. Dar altfel tu nu ești. Cum de aceea se zice de aceea noi cu atâta osârdie ne rugăm, pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o părăția ta. Pomenește pe aceea, de aceea suntem cu pomenirile. Pentru că a te pomeni Dumnezeu și a te avea Dumnezeu în gândul lui, în inima lui, este viață. El este și de la el pornește ca un șufoi toată viața. Nu mai ești în pomenirea lui, nu mai vrei să fii în pomenirea lui, în amintirea lui, în el, în Dumnezeu, te apropii de neființă. Diavolul singur este înfricoșător, desperiat și nu știe ce să facă. De aceea cei doi demonizați strigau, demonii, nu ne trimite în adâncuri. Adâncurile nu erau de pământ, ci în adâncurile disperării lor și a apropiilor de neființă, că ei se apropiau de neființă. Nu poți să existi sau să trăiești, de fapt, o sândă de care se vorbește când se zice și vor merge cei ce au făcut bine spre viață veșnică, iar cei ce au făcut răul spre o sândă veșnică. O sândă aceasta care nu este neființa, dar este o apropiere subțire până la o subțire greu de înțeles. Subțire de neființă, dar neputința de a dispărea cu totul, pentru că totuși ai fost creat de Dumnezeu. Dar apropierea de neființă, apropierea de neexistență este atât de dureroasă a ființei ca suferință. Ființa suferă când se apropie de neființă. E ca și cum trupul când se degradează, a văzut cât de mult suferă. El ar trebui să fie altfel. Orice degradare a trupului îl duce la suferință îngrozitoare. Asta e numai o mică și palidă imagine a degradării spirituale. O mică și palidă imagine. O și mai înfricoșătoare imagine a suferinței, apropiere de neființă sau de ceva care este stricat și nu mai este ce vrea să fie, este stricarea minții prin bolile psihice. Și știți că nu este ceva mai înfricoșător pe pământ decât și nimeni nu-și dorește să fie în starea aceasta. Și de aceea și aceștia care trec prin aceste boli sunt poate mai prețuiți mult de Dumnezeu și au mult mai mare treceri înaintea Lui. De aceea se zice la un moment dat într-o întâmplare a unui pusnic care a întrebat din orașul nostru, din regiunea noastră, cine sunt cei mai mari înaintea ta, Doamne? Și s-a descoperit că un demonizat și un nebun. Erau cei mai mari înainte de Dumnezeu. Pentru că lupta aceea, apropierea, degradarea minții, degradarea spiritului, de înțelegere, de cunoaștere, de liber arbitru, e atât de dureroasă, atât de înfricoșătoare, nici n-are rost să discutăm, că și voi aveți toți frica de aceste boli, de orice boală, da, păi de aceasta, încât trecerea prin aceste suferințe este o trecere, apropiere tangentă la iad, cum să zic, adică te atingi de iad. Numai că iadul este o apropiere de neființă din toate punctele de vedere, nu numai a trupului, nu numai a spiritului, nu numai a minții, nu numai a tot. Ori suferința aceasta este îngrozitoare și nesfârșită. Ființa nu poate să moară și în același timp se stinge clipă cu clipă. De aceea diavolii au zis, nu ne trimite în iad, nu ne trimite în adâncuri, în adâncurile suferinței. Ei încă se bucură și strălucesc puțin sau parcă își capătă puțin lumină sau valoare sufletele acelea demonii prin faptul că chinuiesc suflete omenești care există, trăiesc, sunt, subsistă și au cumva râu de milă din partea lui Dumnezeu. Și ei sug această sevă și parcă mai trăiesc puțin, mai subzistă puțin. Răul subzistă sau există prin parazitarea binelui. În momentul în care Dumnezeu încă lasă răul în lume, gineghina și grâul, cu nădejdea că grâul, gineghina se va schimba în grâu, va încerca să se întoarcă. Dar în momentul când se vor separa lucrurile la judecată și răul va rămâne cu răul absolut și binele cu binele, în momentul acela suferința răului nu trebuie să-i o dă Dumnezeu, nu-i o nu-i o lucrează Dumnezeu, nu-i face un loc, un loc special unde se chinuie, ci în sine ființele acelea, întorcându-se în adâncul singurătății lor, se sting, sunt distruse, pur și simplu. Nu suportă să rămână singure, nu pot să rămână singure. Au nevoie de cel pe care să-l paraziteze, altfel nu pot trăi. Altfel se sting încetul cu încetul și suferința aceea e greu de spus, greu de explicat în cuvinte. E oricum, urăciunea de tipul acesta al urăciunea pustinii locul cel sfânt, adică venirea directă și clară și chemarea directă a inimii, inima cheamă direct pe diavolul din adâncuri. Pe diavolul din adâncuri, nu adâncurile acestea, ci din adâncurile disperării lui și a deznădejdii și a însingurării lui și a îndepărtării lui de lumea aceasta prin puterea liturghiei și prin puterea rugăciunii creștinilor, care stă legat, de acestea stă legat și nu poate să își satisfacă plăcerea de a distruge și de a dezvina și de a îndeplinătatea lui și cu toată puterea lui. De aceea asta, pentru că leagă încă puterea creștinilor și leagă încă puterea liturghiei care ține încă lumea. Dar în momentul în care în sufletele a miliarde și miliarde de creștini va sta urăciunea pustiirii în locul cel sfânt și aproape că chemarea diavolului va fi directă și ca o rugăciune și o invocare, acest balaur din adâncuri se va dezlega. El este legat de puterea lui Hristos care a dat-o lumii bisericii. Puterea lui Dumnezeu a fost dată, este dată neîncetat bisericii și lumii prin Sfintele Taine și prin credință. În momentul în care pierde credința, pierd și tainele și nu se mai lucrează tainele, fără de credință tainele nu lucrează și liturghia nu-și mai află puterea și rostul în momentul în care credința pierde. Credința este fundamentul în care trăiesc toate și subzistă toată biserică și în momentul în care această credință, cum zice Mântuitor, oare va mai găsi credință Fiul omului când va veni pe pământ, atunci puterea cu care era ținut diavolul departe în adâncurile disperării lui. Despre aceste adâncuri Dumnezeu vorbește când zice că Duhul necurat când este alungat din casă, e lungă prin locuri pustii. E același adânc, aceeași stare de nemulțumire, de reniște și zice și nu găsește loc de odihnă și nu găsește loc de prin locurile acelea pustii unde merge. Despre asta e vorba. El nu poate trăi fără să paraziteze binele. Cu cât stă singur, el se distruge. Dar asta o putem vedea la orice om. Nu trebuie să o vedem la diavol, o vedem la un om obișnuit care știe să terorizeze pe alții, să-i bajocorească pe alții, să ironizeze tot timpul. Când rămâne singur, este disperat. Singur este speriat și fricos și înspăimântat și nu e în stare să... Nu mai are bărbăția și așa zisa lui ironie și putere și fală cu care lovea în ceilalți și făcea rău. Ci din potrivă devine un copil fricos și neajutorat. Pentru că de fapt, el are nevoie de ceilalți ca să-i paraziteze, de bine acela, de blândețea cuiva, de neînțelegerea cuiva, de tot ceea ce este cât de cât bun ca să-l poată parazita și să poată trăi pe spinarea celorlalți, să mai poată subzista încă o zi, încă o zi, încă o zi, să-și mai satisfacă plăcerea răului. În momentul când nu o să mai aibă, se va transforma într-un chin înfricoșător răutatea lui, care până acum părea că o ține el sub stăpânire, în momentul în care va rămâne singur, acest rău se va întoarce împotriva lui, ca un fel de cancer care îți distruge propriul organism. Te autodistrugi. Așa este răul pe care îl adăpostim în sfetele noastre și care credem noi că numai vremelnic suntem răi și vremelnic hotărâm să fim cu ăla și cu ăla și cu ăla și pe aia îl dăm afară. Nu, el, în momentul când te trezești, și de ce mai multe ori ne trezim prea târziu, acest rău devine ca un cancer care se transformă într-o boală de care nu mai poți scăpa, autoimună, și care te distruge. Și atunci zice Mântuitorul, când veți vedea urăciunea pustirii stând în locul cel sfânt, și asta înseamnă în primul rând, când vorbim de partea sufletului și de inimă, când vedem asta la mulți oameni în jur și la noi, că se apropie și de noi al această urăciune a pustirii să stea în locul cel sfânt. Ce să facem atunci? Auzi? Și ne spune Dumnezeu ce să facem atunci. Explicația mai degrabă este asta decât numai cea istorică. Cei din Iudeea să fugă în munți. Iudeea înseamnă în ebraică mărturisire. Mărturisire, credincioșie, mărturisirea credinței. Asta înseamnă Iudeea. Cei care sunt la măsurile mărturisirii credinței într-un fel să se ridice cu mintea la munți. Știți că pe icoana, se zice, a Sfintei Paraschiva, se zice, la munți sufletele să ne le ridicăm, parafrazând un verset din Scriptură. Ce înseamnă să-ți ridici sufletele la munți? Ce înseamnă munții în Scriptura lui Dumnezeu? Munții înseamnă cele înalte, cele care sunt mai presus de puterile lumii acestea, care nu pot să cadă. Munții sunt cei care cumva stăpânesc lumea și privești deasupra pe ceilalți și ai cumva o stăpânire asupra ta și asupra puterilor întunericului. Munții sunt cei care stau deasupra norilor, unde cerul este neîncetat senin. Cerul este neîncetat senin. Munții cei mai înalți. De acolo cerul este neîncetat senin. Așa cum sunt, când călătoriți cu avionul, acolo e un cer fără de nor deasupra. Acolo nu mai este umbră la soare, pentru că soarele este neîncetat puternic, norii sunt sub. Ei, așa sunt munții. Și când zice cei care vor fi în starea aceasta de credincioșie și de mărturisire, să se apere, să fugă în munți cei duhovnicești, să se ridice la cele înalte, să se concentreze la cele înalte, la cuvintele vii al lui Dumnezeu. Acesta e primul lucru care ne dă Dumnezeu. Al doilea, zice, cel ce va fi de casă să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Aici părinții ziceau că sunt trei trepte ale cei care sunt în Iudeia, sunt cea mai înaltă treaptă. A mărturisitorilor, a celor care spun cuvântul lui Dumnezeu, a celor care nu se tem să-și mărturisească loruși și celorlalți, dar care și ei vor fi în vremurile acelea și mai ales când urcina pustirii se va veni în inimile multora, de fapt părinții zic, când vei vedea urcina pustirii stând în locul cel sfânt, mărturisirea ta în fața acestora nu are rost. Tu retrage-te în munții duhovnicești și acolo întărește-te tu, în munții duhovnicești ai inimii și ai minții tale, cu cuvintele vii al lui Dumnezeu și întărește-te tu. Nu pierde vremea, cum zicea părintele Arsenie, la cel ce nu ascultă, nu strica timpul, nu strica vremea, nu strica vorba, la cel care nu ascultă. Ori vine vremea și sunt oameni care nu mai vor să asculte, niciun adevăr, nu interesează. De fapt, cuvântul acela pe care îl spune Scriptura, la cel ce întinde mâna spre tine, nu se întoarce fața, la cel ce cere dă-i, la cel ce are nevoie, străduiește-te și ajută-l. Deci, totdeauna Dumnezeu ne îndeamnă la cel care cere, la cel care vrea, la cel care... Și ați văzut că și când face un bine, zice, ce vrei să-ți fac? Numai la cei care vor, le dă. Și asta, aceasta și le mărturisește adevărul și le face și binele. Și acest lucru e un îndemn pentru toată biserica. E o mare greșeală să te apuci să propovăduiești, să spui, să te străduiești, să mărturisești celor care nu vor și nu interesează. Nu este voia lui Dumnezeu în asta. Mântuitorul vorbea celor care vreau să-L urmeze. Nu stătea în mijlocul piețelor singur și începea să vorbească și dacă se aduna cineva, bine, cine, dacă nu, nu. Ci cine se aduna pe lângă El, El mergea în afara orașului și acolo le vorbea. Și aceștia îl urmau pentru că vreau să-L audă. Ei vreau să-L asculte. Ei aveau sinceritatea sau dorința sau așteptarea să-L asculte. Și atunci le vorbea. Dar celor care nu vreau să asculte, care nu interesa, n-a bătut la ușa nimănui care a zis tu și tu trebuie să te mântuiești, vină încoace că nu știi și nu înțelegi. Nu făcea așa ceva. Deci vorbea numai celor care vreiau. Aveau dorința să cunoască, aveau o sinceritate a căutării, altfel nu. Nu are rost, credeți-mă, nu are rost. Și atunci când celălalt are dorința căutării și așteptarea și dorința să ceară un cuvânt, să zică, tu cum faci sau ce poți face sau tu cum gândești sau tu ce gândire ai despre lucrurile acestea, și atunci cuvântul tău să fie scurt și clar. Și dacă vezi că e interesat, să mai adaugi. Dacă vezi că mi-a interesat, să mai adaugi. Dar să nu fie... De-abia cu greu să lași să dezvălui, să nu arunci mărgăritarele porcilor și lucrurile sfintele câinilor, știți? Aici este greșeala neosectarilor. Pentru că ei zic că nu contează, trebuie să-i mântuim pe toți, trebuie să spunem tuturor, nu așa vrea Dumnezeu, nu așa vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu mântuiește pe nimeni cu forța. De aceea noi ne simțim agresați când, credincios fiind, cineva tot sare pe tine și spune că îl iubești pe Iisus, faci așa, trăiești așa și tu parcă te sap, dar lasă-mă, Doamne, nu vrei, auzi prin nu știu ce mijloace de transport cântece de acestea în care să iubim, să facem, să dregem, să ne închinăm Domnului, dar tocmai pentru că te obligă, că te forțează, că te cheamă peste voia ta și peste liberul tău arbitru, care nu l-ai ales tu atunci, în clipa aia, nu te-ai dus să zimi un cuvânt, ce să fac sau așa, tocmai de aceea Sfântul nostru se răzvătește, înțelegeți? Asta vrea Dumnezeu, El nu vrea fără libertate omul. Numai dacă omul vrea. Asta este și Asta este și taina pentru care Dumnezeu încă nu ne vorbește. Multora dintre noi, sau ne vorbește așa de puțin și așa de subțire în inima noastră și așa de aproape neauzit de multe ori. Zicem, unde ești, Doamne? De ce taci? Pentru că omul încă nu-i dispus să-L urmeze, încă nu-i dispus să-L asculte. Formal, în vorbă, suntem, dar nu suntem pregătiți, sincer nu suntem pregătiți să-L ascultăm și chiar să-L urmăm. Și chiar să cerem sfat și dacă cerem să-L și facem. Cum zice Părintele Arsenie, la cel ce nu ascultă, nu face ascultare, nu strica vorba. Deci nu strică vorba. Păi credeți că Dumnezeu nu e așa? Nu strică vorba cu noi, nu pentru că n-ar avea chef și obosit și plictisit, ci pentru că numai ne facem păcate. El spunându-ne sau descoperindu-ne sau mărturisind în inima noastră adevărurile pe care noi după aceea nu le-am face păcate. Și păcate mari, mai ales dacă am simțit că e de la Dumnezeu ceea ce s-a spus și noi nu suntem în stare să le urmăm. Sau le urmăm așa vremelnic și înjumătățit și după aceea ne hotărâm că nu mai vrem chef și plecăm. Ori mai bine Dumnezeu tace până când este acea hotărâre de foc a omului de a urma. Ori acea hotărâre de foc vine rar și puțin, pentru că omul nu lucrează, nu caută și nici măcar nu o cere de la Dumnezeu. Și cred că asta ar fi cel mai important, socială de la Dumnezeu. Ori se zice aici, atunci devine dintr-o dată foarte de înțeles cuvântul. Cel ce va fi în Iudeea să fugă în munți, adică cei ce vor fi pe calea aceasta a mărturisirii, a descoperirii lui Dumnezeu celuilalt, nu o să mai aibă cui să-L spună, decât rarisim. Ei să fugă în munții duhovnicești, să se ascundă, să se străduiască, să-și țină credința lor, așa de grele vor fi vremurile, încât ei înșiși pe ei înșiși să se susțină, de-abia vor putea. Atât de grele și ispititoare vor fi vremurile, când rușinea pustiei va fi în locul cel sfânt în inimile mii și mii de oameni, a unei lumi întregi, care nu interesează și nu doresc acest adevăr pe care tu vrei să-L mărturisești. Atunci fugi în munții duhovnicești și mărturisești, străduiește-te tu. Ține-te tu, curățește-te tu, rămâi acolo tu, sus, deasupra, nu coborâi la cele de jos, ale lumii, ale căderii, ale morții. După aceea zice, iar asta e cea mai înaltă treaptă pentru cei care sunt la măsuri mari. După aceea este o treaptă mai mică pentru cei care nu sunt la măsurile așa de mari. Cel ce va fi pe casă, să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Părinții ziceau, casa este viața obișnuită, viața domestică, casa și interiorul ei. Cu toate ale omului, cu toate nevoile lui, cu toate neputințele lui. Și dacă tu ești pe casă, adică te-ai depășit puțin pe tine, Sfântul Ieronim spune, a fi pe casă înseamnă a face la vedere faptele lui Dumnezeu. Și a mărturisi la vedere prin fapte pe Dumnezeu. Deci dacă tu ești pe casă, zice să nu mai cobori de acolo să-ți iei lucrurile din casă, să te... Adică, foarte tentant este și știți că Mântuitorul ne spune în pilda semănătorului în țarină, e foarte tentant în vremuri de prigoană să dai înapoi, în vremuri de încercare. Și zice, iar o sămânță a căzut între spini și o sămânță a căzut în loc pietros. Și după aia când explică cuvântul, zice, cel care a căzut în loc pietros este cel care la vreme de încercare dă înapoi și se usucă credința lui. Se teme, se sperie la vremurile de încercare, colțuroase, pietroase, care vin peste noi. Și iar cei care au căzut în loc cu spini este cel care necazurile și plăcerile veacului acestuia îl fac să nu rodească. Când ieși pe casă și faci lucrurile la vedere, cu hotărâre, și faci faptele și ți-ai schimbat viața pentru Hristos și nu mai ești ascuns, nu mai ești în casa ta făcând lucrurile tainic. Foarte mulți dintre noi am fost până acum numai în casa noastră. Am avut o credință domestică a noastră, nu știa nimeni, nici nu o vedeau ceilalți. Nici nu știau ceilalți că noi suntem credincioși. Și noi nu vreau să descoperim. Aia e credința din casă. Când ești pe casă, este credința care nu se manifestă nonșalant și nepăsător și nu bate obrazul nimănui, dar face lucrurile la vedere. Te închini că te închini, postești că postești, mărturisești pe Hristos când îl mărturisești și nu te rușinezi de El, spui adevărurile fără de rușine. Iar ce zice Mântuitorul, dacă ești la măsura aceasta a mărturisirii credinței prin fapte și a urmării ei fără rușine, ai fost până acum așa, când vor veni vremurile acelea, nu te întoarci și nu te ascunde în casă. Să nu se coboare în casă. Să știți că nu... Altfel, aceste cuvinte n-au explicații logică. Se pare o absurditate. Adică, tu ești pe casă, să zicem istoric, vin romanii, tu ești pe casă, n-ai voie să te cobori pe jos, să îți iei o haină să fugi. E absurd. Cât durează? Nu? Nu-i despre asta vorba. Asta cel mult vorbește despre gravitatea faptelor și întâmplărilor istorice care vor fi, dar ea vorbește mult mai mult de fapt de realitatea aceasta duhovnicească. Adică, atunci când vine vremea încercării, tu rămâi în continuare așa cum ai fost. Rămâi mărturisitor, rămâi clar, pe față. Nu te da înapoi, nu fugi, nu te ascunde. Nu deveni loc pietros sau sămânță căzută între spini care nu mai dă niciun rod pentru că la vreme de necaz și de încercare și de ispite și de gata, ai stins. Și rămâi ca înainte, pe casă. Exact cum zice Mântuitorul, zice, cele ce le-ați auzit la urechi, mărturisiți-le de pe case. Adică la loc văzut, vizibil, ce semna casele în vechime? Și erau plate și ei se iau pe casă, nu? Cum l-au coborât prin acoperiș. Păi când într-un șir de case, de acestea plate, unul se suie pe casă și face lucrul la vedere acolo, toată lumea îl vede, iese din casă și ce face el acolo, măi? Îl vezi imediat făcând ce face el pe casă. Deci, să nu te ascunzi, să nu devii în vremurile de încercare, în vremurile de ispite care vor veni, în care urâcina pustirii va cuprinde inimile multora, dar și pe a ta va fi tentată să o cuprindă, marele medicament este să nu te ascunzi. Să nu începi să zici, dar nu mai pot să fac, oamenii o să mă juvoruvească de rău. Că uite aia cum se uită. Că uite ăla, dacă spun că postesc, cum să spun? Nu! Așa cum ești tu de pe casă să le faci în continuare. Aproape că ne îndeamnă să nu mai coborăm de pe casă. Casă zice, auzi ce zice. Zice, cel ce va fi pe casă să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Adică să rămâi pe casă, nu? Să nu se mai coboare de pe casă, că asta e. Deci rămâi pe casă, la vedere cu facerea lucrării tale ce o aveai până atunci, cum atunci ai fost, până atunci ai fost fără rușine într-o comunitate care îi făcea la fel cu toții și erați toți vii și nu ți era rușine, rămâi și în vremurile în care rușinea pustirii se va arăta în locul cel sfânt, poate și la apropiații tăi. Rămâi în continuare să faci și sunt două lucruri bune care vor izvăl din aceasta. Dintre cei care urâșinea pustirii le cuprinde sufletul văzându-te pe tine, s-ar putea să dea la o parte această urâșine, să rămână și ei tari și tu, ca mărturisitor al acestui adevăr, până la sfârșitul veacurilor. Să nu zic acei oameni, n-am știut că se putea altfel. N-am văzut pe alții făcând așa. Exact cum zic la sfârșitul veacurilor cei care nu se vor mântui. Doamne, nu te-am văzut, nu știm, vedeți? Nu știm. Cum o să zică Dumnezeu? Cum nu știi că era Ionela, Victoria, nu știu cine, Gheorghe, Marian, care făceau lucrurile astea, nu i-ați văzut voi că ei n-au dat înapoi? Ah, da, parcă era cineva. Era. Și acei mărturisitori, de aceea Părintele Arsenie Boca, vorbind despre sfârșitul veacurilor, spune, le învăța pe Maicii de la Prislop să zică ceea ce noi am scris pe cruce aici. Și aș vrea cumva să deschid textul. Pe crucea de piatră este scris cei care au fost, această cruce este ridicată pentru cei ce au fost martori, mărturisitori și martiri ai Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ în vremea persecuțiilor comuniste și nu știu ce. Părintele Arsenie spunea, mă rugați-vă, le spunea Maicilor de la Prislop, rugați-vă, mă, să fiți martori, mărturisitori și martiri ai Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ. Și așa ziceau Maicile. În timpul liturghiei ziceau, Doamne, dă-ne să fim martori, dar în taina lor. Martori, mărturisitori și martiri ai Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ. Ce înseamnă? Adică să fii martor al Dumnezeirii Fiului Dumnezeu? Să zici, da, eu știu că Dumnezeu este Dumnezeu, că Iisus Hristos este Dumnezeu. Aia e să fii martor și prin fapte și prin viață și prin tot poți fi martor și prin vorbă. Mărturisitor, adică și în vreme de prigoană tu să nu dai înapoi, chiar dacă vin peste tine încercări și martir, chiar dacă viața ți se pune la... chiar ți se cere moartea, tu să rămâi, să mărturisești Dumnezeirea Fiului Dumnezeu. Asta e un... adică e atât de mare lucrul ăsta ca noi să-L mărturisim pe Dumnezeu. Oricine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi pe El înaintea Tatălui Celui care este în ceruri, auziți? Și eu, adică Iisus Hristos, Dumnezeu. Păi să te mărturisească Hristos, să zică, El este al meu. Ce mai vrei? În fața judecății care zici, Doamne, dar am păcate multe, dar numai pentru mărturisirea ta aceea că n-ai stat, n-ai dat înapoi în vremurile în care toți au fugit, s-au ascuns și tu ai zis, nu, îl voi mărturisi în continuare pe Dumnezeu. El va zice, ți se iartă toate păcatele, că l-ai mărturisit, eu îl voi mărturisi. Nu mai contează ce ai făcut tu, contează că l-ai mărturisit, că n-ai dat înapoi, că nu te-ai temut. Și după aia zice, iar cei ce se vor rușina de mine în fața acestui neam păcătoși și desfrânat. Cum sunt oamenii, nu? Cum suntem noi? Păcătoși și desfrânați suntem. Cine se va rușina de mine în fața Iisus Sinaiu și păcătoși de însă, și eu mă voi rușina de ei în fața Tatălui care este în cerul, adică se va rușina Hristos de noi. O să zicem, Doamne, nu știi că eu am fost la tine la biserică, îmi prea spus pe acolo, nu știu ce, nu știu cum. Nu te cunosc. Da, dar știți. Groaznic, groaznic. Să se audă acest cuvânt, nu te cunosc pe tine, nu știu cine ești, mă rușinez de tine. Mai bine, deci, nu noi facem cinstea lui Dumnezeu că îl mărturisim sau îi facem lui cine știe ce mare, eu știu, are el nevoie de noi și de mărturisirea asta. Nu are nevoie. Ne dă șansa să fim mărturisitorii lui. Ne dă șansa să fim avocații lui. Ne dă șansa să fim, nu știu cum să spun, cei care amintim de numele lui. E o șansă, e o imens bine pe care ți se dă ție șansa să-l faci. Poți să nu, poți să te ascunzi, să nu faci nimic. Nu te obligă nimeni, dar ai șansa asta, ceea ce mi se pare nenumărate femei din țara Făgărașului care mai trăiau în anii 90, când, în 2000, 2001, 2002, 2003, când am fost prin țara Făgărașului să adunăm informații despre Părintele Arsenie Boca și bărbați, dar mai ales femei, că ele erau văduve multe care le-au cunoscut, spuneau că Părintele le-a spus, mă rugați-vă să fiu mărturisitor al lui Dumnezeu până la sfârșit și martor și martir. Adică își dorea asta. Că am păcate, mă, să mi se ierte, că așa mi se vor ierta dacă pot eu să mărturisesc pe Dumnezeu până la sfârșit. Adică el era foarte convins, nu că era foarte convins, știa că a mărturisit pe Fiul Dumnezeu, a fi martor, mărturisitor și martir al Fiului Dumnezeu pe pământ, ți se iartă mulțime de păcat, înțelegeți? Adică asta e până la urmă calea, mai directă, ca un foc până la cer. Nu aceea de a face bine, nu știu, dar ascunsă, aceea e foarte periculoasă. Faci bine, nu zic să nu facem, trebuie să-l facem. Dar nu știm dacă binul acela va fi de ajuns. Nu știm dacă a fost făcut fără mândrie. Nu știm dacă a fost bun. Nu știm nimic până la urmă. E atât de periculos să mergi pe o cale fără mărturisire, fără să fii martor al lui Dumnezeu. Un bine făcut așa mai înascuns, mai pe tăcute. E un bine, e un bun. E un lucru bun, dar totuși atât de periculos. Atâtea pot să fie făcute degeaba până la urmă dacă nu sunt făcute cu mărturisirea aceasta lui Dumnezeu. Pentru de ce dă Dumnezeu atâta valoare în mărturisirii lui Dumnezeu? Pentru că până la urmă, binele pe care îl faci tu, orice bine îl faci tu oricărui om, are valoare vremelnică. Îi faci un bine unui om, primești un exilat, nu știu ce mai faci. Da, mai trăiești aici pe pământ, mai mănâncă, mai doarme. Da, da, asta sufletul, trupul lui, dar sufletul lui, dacă tu îl și mărturisești, făcând binele acela, îl și mărturisești pe Dumnezeu și s-ar putea, tocmai făcând binele, ca mărturisirea aceasta despre Dumnezeu, să aibă putere în inima acelui om. Tocmai făcându-și, ajutându-l și vremelnic trupește cât poți tu și ce poți tu face. Dar și mărturisindu-l pe Dumnezeu, acest bine este veșnic să-l cunoască pe Dumnezeu acel om. Este un bine veșnic pentru sufletul lui. Nu este numai un bine vremelnic pentru trup care se bucure și el se liniștește și doarme undeva. Da, e foarte bine. Dar dacă pe lângă binele acesta are și un bine veșnic al cunoașterii și al întâlnirii cu Dumnezeu, Iisus Hristos, pe acesta e un, cum să spun, cum să nu fie în balanță acest bine să șteargă mulțime nenumărate de păcate. Nu, cum să nu? Că așa e, așa e. Șterge mulțime de păcate. Deci, înțelesul este, cel care va sta pe casă, să nu se coboare în casă, adică să nu se ascundă. Când vine vremea încercării, când inimile vor striga din toți rărunchii și de peste tot, răstigniților, răstigniților, huo, jos cu Dumnezeu. Și se aude tot mai des asta. Și ți-e tot mai rușine să spui că tu crezi în Iisus Hristos. Nu trebuie să strigi mai tare, dar trebuie să rămâi pe casă. Nu zice, și voi vă suiți pe casă și urlați cât puteți. Nu. Zice, rămâneți pe casă și nu vă coborâți în casă. Rămâneți la vedere. Nu vă înfricoșați. Nu vă temeți. Mărturisiți-l în continuare prin ceea ce l-am mărturisit și până atunci. Ce făceați și până atunci? Cum făceați și până atunci? Te-ai închinat până atunci în fața bisericii și te închini și de atunci. Te rugai în fiecare seară, te rogi în fiecare seară. Mergeai la biserică? Mergi la biserică. Făceai un bine și pomană și nu ce? Faci acum. Chiar dacă toată lumea se uită la tine ca la un hoț de cai. În vechime, hoții de cai erau cei mai căutați, cei mai bătuți. Aceasta este a doua. Cei din Iudeia să fugă în munți. Să ne lăsăm inimile, mințile la Dumnezeu. Să avem o relație vie numai cu El. Constantă. Deci este singura șansă. Nu zice cei din Iudeia să se adune unii cu alții să se vadă cum se pot ajuta, ci să fugă în munți, la Dumnezeu, în muntele lui Dumnezeu. Muntele este totdeauna semnul prezenței lui Dumnezeu. În munți s-a arătat Dumnezeu, în Sinai. În munte s-a schimbat Dumnezeu la față. Deci acolo este locul lui Dumnezeu, cel înalt. Tu cu inima să fugi neîncetat la Dumnezeu, să te raportezi la Dumnezeu, să te ții de Dumnezeu. Asta e singura soluție. Atunci, în vremurile de încercare. A doua, să faci în continuare să mărturisești, să fii martor, mărturisitor și martir, dacă e nevoie a lui Dumnezeu, a dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe mâine. Nu a unui, nu numai martor, mărturisitor și martir pentru un bine descoperit în Evanghelie, pentru un profet din Evanghelie, pentru Iisus Hristos, mare maestru spiritual, pentru nu, ci al dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ, că este Dumnezeu, că este Dumnezeu, că este Dumnezeu, că El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut. Așa asta a doua și a treia, iar cei din țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Cel care este în țarină, e o chestie mult mai mică aici, nu vă închipuiți să nu se întoarcă înapoi în sat să-și ia haina. Nu. De obicei, la țarină, îți lași haina în capul locului, că ai obosit, ești plin de sudoare și începi să muncești, să prășești în continuare. Dar să nu faci 10 pași în urmă să-ți iei haina. E absurd așa la o înțelegere practică, un mare lucru. Dacă trebuie să fugi, că vin romanii, îți iei haina și fugi. Ce, doar asta e problema, că ți-ai luat haina? Nu e asta problema. Înțelesul este altul, mai adânc. Dacă te afli pe în strădania de a-ți munci sufletul, că asta înseamnă pe ogor, semănătorul care seamănă sămânța, și așa trebuie să fie și omul, să semene încetat sămânța lui Dumnezeu, să se străduiască. Ce mai mult suntem la nivelul ăsta? Nici măcar nu suntem la nivelul ăsta cu casa și pe deasupra casei, să ne mărturisim credință, să nu, nu. Suntem la nivelul cu semănatul. Deci noi suntem la nivelul prășitul, semănatul, plantatul. Vedem iară că nimic n-a ieșit, iar ne apucăm. Hai să începem iară. Hai să, da, măcar dacă ne-am apucat iară, că ne apucăm doar de Paște, doar de Crăciun. Dar să ne apucăm constant, adică să fim tot timpul acolo. Asta înseamnă cel ce va fi în țarină. Adică cel ce este acolo, străduind, să se rodească ceva sufletul său, să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Ce înseamnă haina? Haina, în general, este haina păcatului, haina vieții vechi, care am lepădat-o. Când vrei să faci ceva, când vrei să pui început nou vieții tale, nu mai poți să mergi cu vechile patimi, păcate, vechile tovărășii, nu merge. Și le lași deoparte sau începi să sărăcească anumite lucruri, să nu mai faci anumite lucruri, să nu mai mergi cu anumite prieteni, să nu mai mergi în anumite locuri, pentru că știi că nu te folosesc. Și te străduiești cu sufletul acolo. Tot plantezi, tot zidești, tot construiești, tot prășești. Nu știu ce, cum zic oltenii, copăiești. Și nu te întorci, zice, în momentul în care vine grozăvia aceasta urăciunii pustirii în sufletele multora și în lume în general și vei vedea pe mulți căzând și pe mulți venind cu vifor puternic împotriva ta, tu să rămâi în țarină lucrând, că nu zice să nu se întoarcă înapoi, dar să o ia la fugă nu știu unde. Nu, tu să rămâi în țarină să lucrezi. Tu rămâi și lucrează în continuare. Plantează, pune, chiar dacă pare că a venit grindină și iarnă și ce rost are să mai plăti. Nu contează, tu continuă. Și să nu te întorci înapoi să-ți iei haina pe care tocmai ai lepădat-o. Ca și mai zice, mă, dar mai bine era când eram înainte, cu ale mele, cu prietenii mei, mă întorc eu la vechile relații, mă descurc eu cumva. Nu, nu te întorci la vechile patimi, la vechile păcate. Nu te lua după alții care au căzut. Nu te întorci înapoi la vechea ta haină. Când Bartimeu orbu leapă de haina, zice, Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Și tot, taci din gură, zic ceilalți, că s-a strigat tare lângă Ierihon, striga pe marginea drumului. Și la un moment dat Mântuitorul aude și zice, l-a chemat. Și el zice, ridică-te că te cheamă, mergi. Și el se ridică și haina, pe vremea aia, hainele erau foarte, foarte valoroase. Așa încât și soldații romani au împărțit hainele lui Hristos între ei. Le-au rupt în patru, câți erau, sau cinci. Că iar ultima și cea mai de sub haină, care era toată făcută dintr-un singur, fără cusătură, n-au mai rupt-o, că au zis, mă, asta e fără cusătură, nu mai rupem, hai să dăm la sorți care o ia. Deci, dacă și soldații romani aveau nevoie de haine și nu era ceva de aruncat, înseamnă că vieții, mai ales un orb, sau când îți lași haina, ai pierdut-o, s-a terminat. Și el, atât de hotărât, a fost să meargă după Hristos, încât și-a dat jos haina, ca să nu-l incomodeze, că erau haine acelea lungi, care ajungeau până la pământ, și mai ales pentru că orb fiind putea să-l incomodeze, și a fugit pe Hristos, prin mulțime. Și înțelesul și cuvântul pe care îl spun toți părinții este că atunci când ne cheamă Hristos, vechile feluri de vechiul mod de a fi, vechile noastre patimi, păcatele noastre, trebuie să le lepădăm, vechea viață, felul în care o trăiam, felul în care ne locuiam în lume rău, trebuie lepădat. Nu poți să fii cu Hristos sau să mergi spre chemarea lui Dumnezeu și tu să rămâi în vechile tale obiceiuri rele. Și trebuie să le lași. Sau când Mântuitorul intră în Ierusalim, oamenii simt nevoia să-și arunce hainele în fața asinului pe care mergea Mântuitorul sau să le pună peste asin, dar în general le puneau de și asinul trecea peste haine. Ce semnau aceste haine? De ce oare oamenii aveau pornirea asta? Că hainele erau valoroase pe jurul, adică cum să îmi dau eu haina mea și unde o mai găsesc? Că venea o mulțime imensă după aceea. Oare ce era în mintea lor când făceau lucrul acesta? E clar că aveau un înțeles spiritual pe care poate că ei nu îl înțelegeau atunci, dar îl făceau. Adică te lepezi de omul cel vechi, piere omul cel vechi, te înnoiești și te schimbi, te îmbraci într-un om nou. Cei ce în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, te îmbraci în altă haină, o altă viață, o altă rânduială. De aceea și-au lepădat hainele. De exemplu, acolo, Ierusalimul reprezintă împărăția cerurilor, Hristos este cel care merge înaintea noastră spre împărăția cerurilor, dar ca să intrăm acolo în împărăția cerurilor, trebuie să-ți lepezi viața cea veche, să te înnoiești, să te schimbi. Asta însemnau ce făceau oamenii aceia. Adică ei aveau un simbolism, fără să-și dea seama, religios, de o adâncime fără extraordinară. Ei, acum înțelegeți poate mai bine când zice, iar cel ce e în țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haină, adică să nu se întoarcă la vechiul lui patim, la vechiul, mă, e vreme de prigoană, vreme de încercări, vreme tot s-au lepădat, mă întorc și eu la ale mele acum, cum suntem și foarte tentați. Ești într-o comunitate mai vie, cu oameni mai vii care se străduiesc, cum pleci undeva și ești pe nu știu unde, nu știu ce să zic, consilier viticol sau nu știu ce ești, pe unde ești, medic, săracul de tine, fiind un sat, îndepărtat și totul, nu mai ține nimeni nimic, ce să mai țin și eu? Că uite, toți nu mai ține nimeni, nu mă fac și eu, îmi iau haina veche, mă îmbrac în vechile rânduieli, merg iară la pahar cu ei, merg iară la distracții, merg iară la tot ce știam eu să fac înainte, mă acomodez într-un totul cu ei ca să trăiesc cumva. Ei, Mântuitorul ne îndeamnă că să nu facem asta. Dacă am lepădat toată haina, să nu ne întoarcem înapoi. Ceea ce e foarte greu la prima vedere, pentru că noi suntem obișnuiți să repede să ne ascundem, să facem iară ce făceam ca să trăim, ca să scăpăm. Aceasta este o altă învățătură la care ne cheamă Mântuitorul. Rugați-vă însă ca fuga voastră să nu fie iarna sau sâmbăta. Aceasta avea un înțeles foarte clar pentru iudei. Pentru că fuga aceasta din fața romanilor, dacă era iarna pe vreme de zloată și ploaie și poate chiar zăpadă rarisim când mai ningea pe acolo, dar în general, în timp ploios, dacă fuga era pe asemenea vreme recuroasă și ploioasă, vă dați seama că era mult mai grea și mult mai dureroasă și sau dacă era sâmbătă, cu atât mai mult când aveau voie să facă doar 1600 de pași și după aceea trebuia să stea. Și veneau romanii și gata. Adică era, are un înțeles foarte, foarte clar pentru iudei. Dar are un înțeles foarte clar și pentru noi și are și un cuvânt pentru noi peste veacuri. Noi trebuie să ne rugăm ca această vreme a arătării urăciunii pustii în locul cel sfânt, care nu trebuie să vină neapărat numai la sfârșitul lumii, că poate să se vadă oricând și oriunde. Și se, de multe ori o vedem și noi, urăciunea aceasta pustirii și în sufletul nostru venind sau apropiindu-se și în apropiaților noștri. Și atunci zice să ne rugăm ca această îndepărtarea noastră de urăciunea pustirii, fuga noastră de ea, să nu fie în vreme de iarnă sau de sâmbătă. Și Sfântul Ieronim spunea, Ilarie de Poitiers spunea că ce înseamnă iarna? Iarna este vremea nerodirii, este vremea secătuirii sfătești. Și știți bine că vin peste noi vremul de secătuire, vreme de încercare, vreme de ca o iarnă, în care așteptăm, nădujdim, ne sperăm să ieșim la lumină, să vină primăvara duhovnicească. Și e foarte greu de purtat această perioadă. Și fără discuție, toți au câte o iarnă din când în când. Nu se poate numai într-o primăvară și o vară. Cu cât o steneala și o sârdie noastră e mai mare, iarna e mai scurtă și mai blândă. Cu cât o sârdia și râvna noastră e mai mică, iarna e mai lungă și mai greoaie și mai parcă fără sfârșit. Și atunci, zice Mântuitorul, rugați-vă ca această întâlnirea voastră cu răul din lume și din sufletele celorlalți și în sufletul să nu fie într-o vreme tocmai rea pentru tine. Când tocmai tu ești într-o plictiseală și o acedie și o stare de depresie și... Deci noi trebuie să ne rugăm pentru aceasta. Ca atunci când Dumnezeu ne va pune la încercare, când va veni această încercare a întâlnirii cu răul, să nu fim într-o stare de aceasta. Știți foarte bine că dacă ești într-o stare bună, poți să treci peste orice caz. Când ești bine și te ține Dumnezeu pe mâini, orice s-a întâmplat, tu treci cu ușurință, te se miră și cei din jur cum de-ai putut și cum de-ai rămas senin în asemenea încercări. Când Dumnezeu te ajută, poți orice. Când Dumnezeu, când tu te ajuți chemându-L pe Dumnezeu și ținând și ocrotind pe Dumnezeu în inima ta. Dar când l-ai pierdut pe Dumnezeu sau ne-ai depărtat de El și a venit răceala sufletească și necredința și nepăsarea și un fel de iarnă sufletească, vai, 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 de va veni atunci întâlnirea. Atunci ești în stare să faci niște păcate de care nu știu dacă le vei mai repara o viață întreagă după aceea. Aceasta e vorba de iarnă, iar sâmbăta însemna atunci când sâmbăta era vremea legării, să nu faci nimic, să stai. Și părinții ziceau, este vremea sabatului de fapte bune, sabatului de... Adică când se pot întâmpla în viața omului situații când nu mai poți face faptele cele bune. Bătrânețea în sine este o asemenea moment. Când ai vrea tu să faci multe fapte bune, dar numai vreo două mai ai. Rugăciunea și iertarea, sau nu știu ce poți să faci tu. Și binecuvântarea, că să-i binecuvântezi pe toți și să zici, Doamne, ajută. Dar ca fapte, ca făptuire, ca lucrare, ca nu mai poți face aproape nimic. Nu mai poți repara aproape nimic. Nu mai poți ajuta aproape pe nimeni. Cu nimic. Ori această vreme este un fel de sabat duhovnicesc, un sabat al... Dar este mai înfricoșător atunci când sunt situații în care noi suntem ca într-un sabat. Nu mai putem face faptele cele bune. Ori să ne rugăm ca să nu fie aceste vremuri, ca să nu îngădui Dumnezeu să fie întâlnirea noastră cu răul într-o vreme în care nu putem să le facem nici măcar faptele bune. Nici măcar lucrările cele bune. Despre aceasta e vorba, doar în câteva cuvinte. Acum o să mai intervenim și o să mai vorbim despre aceste locuri și o să vorbim și despre davaie de cele însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea, data viitoare despre asta, că și ele au un înțeles și aceste cuvinte. Părinte, dar dacă trebuie să mergem în locul unde credința este mai slabă, cum ar trebui să păstrăm credința și să facem ce facem înainte pentru Hristos, ce făceam înainte pentru Hristos? Păi, exact cum un om se gândește, eu creșteam șnepeni, să zicem că creșteai șnepeni înainte și erai mare cultivator de șnepeni, sau nu, de afine. Și ca să cultive afinele trebuie să ai un sol special, nu? Știți că sunt ferme de afine în jurul Clujului, dar ca să existe, să le poată face, nu poți să cultive afine în pământ negru cu bălegar. Nu merge, că nu cresc. Ele au nevoie de pământul de tip montan, cum e de pe munte. Au nevoie de un anumit tip de pământ, pe lângă temperaturi și alte lucruri. Dar oricum, de acel pământ. Și atunci, vieții cei care cultivă afinele se apucă și aduc camioane întregi de prin munți, un pământ special care numai acela și numai acela poate rodi. Ei, așa cum se îngrijesc oamenii aceștia, să zicem, să facă și să iasă binele, așa trebuie să se îngrijească omul. Știți că noi suntem extraordinar de buni și ne pricepem foarte bine să ne îngrijim de cele ale trupului. Aoleu, merg nu știu unde, dar unde să mă spăl, dar ce o să mănânc, dar cum o să mă îmbrac, dar cum? Aia suntem pricepuți excepțional, suntem nepricepe. Dar cele duhovnicești, în cele ale sufletului, nu avem această pregătire. Adică, o fi ce o fi, o da Dumnezeu, o vedea noi acolo. Știi? Nu-i rău că gândești așa, dar e un fel de ispitire al lui Dumnezeu. Adică tu nu te pregătești cu nimic. E ca și cum ai zice, nu-mi pun nimic, merg 30, eu știu, plec 7 zile de acasă, nu-mi pun nici mâncare, nici nimic și ce-o da Dumnezeu? Păi îl cam ispitești pe Dumnezeu când tu puteai să spui sandwich-uri, puteai să spui conserve, puteai să spui haină pentru ploaie, puteai să spui umbrelă și tu zici, ce-o da Dumnezeu? Ați face asta? Nu prea ați face. Dar la nivel spiritual noi facem asta. Ce-o da Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum, dar tu nu te aperi. Adică, măi, ce fac? Cu cine mai țin legătura? Cum mă întăresc eu acolo? Unde mă duc eu? Cine sunt preoții din jur pe acolo? Cum sunt ei? Ce modalitate de gândire au? Deci puțină atenție de unde te duci și ce faci. Și până la urmă, în alegerile pe care le faci, să ai și această... Că noi alegem unde te duci, la Boston, Washington sau Berlin, să zicem. Ce frumos în Boston și am auzit că se trăiește bine. La Boston. Și, de fapt, pe tine nu te interesează că acolo e vreo comunitate ortodoxă sau în care să te mai poți și tu întări să trăiești. Vreun preot cât de cât mai are interes pentru turma duhovnicească. Dar acolo, Doamne, ce m-ai lăsat singur, nu știu ce, dar tu n-ai avut niciun nici măcar nu te-ai străduit să vezi, măi, dar pentru suflet m-am interesat puțin așa. Sufletul se îngrijește, Dumnezeu se îngrijește. Dar ispitești pe Dumnezeu prin lucrurile acestea. Îl ispitești pentru că tu poți să faci ceva, poți să alegi ceva. De ce alegi numai din perspectiva trupului? Trupul să fie bine. Deci unde? Salariul mai mare la Boston. La Boston mergem. Și după aia zici, la mor, sunt uscat interior, nu mai pot. Păi da, ai ales. Știți, facem exact ca Vasile acela de care se zice că a venit la părintele Arsenie. Ce zici, părinte, la părintele Arsenie, sâmbătă, prin anii 40, era în vremea războiului. Ce zici, părinte, să mă căsătoresc cu nu știu ce fată săsoaică din Dridif, de lângă Făgăraș? Mă, băiatul i-a zis, vezi, o iubești? Nu, dar are avere, nu știu ce. Mă, băiatule, nu te căsătorești. Nu, nu a ascultat. S-a căsătorit Vasile cu fata din Dridiv, bogată, săsoaică, avută, nu știu ce. Și a venit vremea comunismului și căutați chiaburii, să vă se fie băgați la pușcării. Și în disperarea lui, când îl căutau securiștii pe acasă, să-l ia să-l ducă la canal și pe unde trebuia să-l ducă, a venit la părintele în disperare și părintele de departe, deși el nu spusese nimănui. Și i-a zis, ce să faci, Vasile, dacă te-ai căsătorit cu avuția și nu cu femeia? Adică tu nu ai căutat femeia în sine și sufletul ei, ci cu avuția te-ai căsătorit. Asta s-a plăcut, că era foarte bogată. Așa și noi, adică nu așa trebuie să auzim și noi când zicem, Doamne, dar să cătuiesc, dar mor aici, dar sunt singur, dar nu mă bagi în seamă. Parcă auzim cum Dumnezeu, ce să-ți fac, măi, Ioan, Vasile, Gheorghe, cum te cheamă? Dacă tu te-ai căsătorit cu, să-ți meargă bine, numai cu ăsta, ce te-ai interesat pe tine? Iar cu cealaltă parte a sufletului nu te-ai interesat deloc. Adică de ce ar trebui să... asta pleacă dintr-un fel de proastă înțelegere. Noi avem impresia că dacă îi dăm cinstire lui Dumnezeu, dacă ne rugăm lui Dumnezeu, dacă mai mergem pe la biserică, îi facem o cinstire lui Dumnezeu, deci el ar trebui să ne asigure toate condițiile ca să-i mai facem câte o cinstire din când în când. Adică să pregătească locul, tot. Și noi mergem să-i facem o ofrandă așa și să fie foarte mulțumit și să-i zică, Doamne, îți mulțumesc, mă copile, că ai venit pe la mine și câtă nevoie avem de cinstea ta pe care mi-ai adus-o și de priscura ta și de ce mi-ai adus pe acolo. Nu îi trebuie rește Dumnezeu asta, n-are nevoie. Noi avem nevoie de asta, înțelegeți? Deci de aici pleacă greșeala. Și noi zicem, păi Dumnezeu se va îngriji că el, dacă vrea cinstire, să-mi pregătească loc acolo, biserici, locuri, oameni, eu știu, care să-mi întărească credința, dacă vrea să-i aduc cinstire și să-i aduc laudă, păi să-mi țină. Nu e așa. Ori tu trebuie să te pregătești, să vezi, să fii ca un bun chivernisitor, să zici, ce fac eu? Îmi iau cu mine cartea aia, așa aia, așa aia, cu cine țin legătura? Cu cine mă întăresc? Ce cuvânt aud? De unde? Ce mai citesc? Ce ascult ca să mă întăresc, să-mi ies la liman când cad în necaz și în durere? Deci trebuie o pregătire. Și nu plecare oricum. Și de multe ori și o alegere și din perspectiva aceasta domnicească, nu numai trupească. Da? Nu trebuie înlăturată nici partea trupească, dar și din perspectivă duhovnicească. Altă întrebare. Părinte, vă rog să nu citiți cu voce tare. Da. Vreau să anunțați că am nevoie de un spațiu, de un, nu știu, spațiu. Nu prea înțeleg. O să-mi spună mai sfârșit. Nu înțeleg scrisul. În inimile musulmanilor este o rușine a pustirii, căci este... Nu, că cei văd valorile invers, nu. Nu se compară, nu putem zice că e rușinea pustirii în inimile musulmanilor, nu. Ei, la măsură omenești și la măsura unei religii naturale, au înțeles la măsura lor, cum și în inimile budiștilor, la măsurile lor, cum au crezut ei că e mai bine adevărul și frumosul. Și l-au ales în felul acela. L-au ales și pentru că așa s-au născut și pentru că așa li s-a spus, dar sunt credințe care cumva cu puteri naturale, omenești, și-au ales binele, frumosul, cum au crezut ei, au adunat din mai multe religii, din ce știau și au pus la un loc și au zis, ăsta e bine, ăsta e dorul, ăsta e frumos. Cum o fi în rai, o fi așa, cu munți de pilaf și cu măr de cacao și cu femei și cu nu știu ce. Adică ce și-a imaginat omul mai frumos și mai interesant pentru el. Deci nu e o rușine a pustirii, e ce și imaginează omul că e mai frumos și mai bine, dar cu greșeli, cu șchiopăteli, cu așa cum și Socrate și Platon și Aristotel au încercat să găsească după mintea lor adevărul și au descoperit mult din adevăr. Dar nu putem spune că în inima lui Platon, al lui Socrate și Aristotel era urâciunea pustirii. Au descoperit și ei cât au putut. Nici inima lui Buddha nu era. Din potrivă, eu am foarte mult respect față de acest om care a încercat să cunoască adevărul de unul singur. S-a străduit, a încercat în multe feluri. A văzut viața ca o suferință, a încercat să depășească în felul lui, dar e o încercare omenească. Încercare de explicație omenească a lumii. Dar la măsură lui, e un om valoros. S-a străduit. Dar asta nu înseamnă că ăla e adevărul. Dar nici nu e rușinea pustirii. E o strădanie. A ales valorile mai importante. Ce a știut el, cât a putut și le-a pus la un loc. unele greșite, altele post prost așezate, sau, dar totuși sunt câteva valori. În fiecare religie sunt câteva valori deosebite. O rugăciune a pustirii vine mai degrabă în inimile celor care leapă de orice, ori deformează cu totul credința în care sunt și pun accentul pe anumite valori dezastroase, cum e la acești fundamentaliști musulmani, dar și cum poate fi și la fundamentaliști creștini, când pun accentul pe neam, pe etnie, pe eu știu pe ce, în numele căruia pot să ucide pe alții. Pe cuvântul lui Dumnezeu, care crede el că îi spune Dumnezeu și el în numele acelui cuvânt, care de fapt poate să fie boală lui psihică sau demonul, el face orice rău altuia, pentru că așa i s-a spus în inima lui să facă nu știu ce. Păi ai o rușine a pustirii. Ai o rușine a pustirii. Sau atunci când orice valoare este înlăturată, cum am spus, și acolo în inima ta este diavolul nihilist, anarhist, împotrivitor, deconstructivist a oricărei valori. Și împotrivitor sau chiar alegător a unor non-valori. Alegerea unor non-valori ca și valori și ținerea lor și slujirea acestor, la aceste non-valori. Nu putem spune asta. Ce ziceați cu... Chiar o să se construiască o moschee la noi în țară, cea mai mare din Europa? Nu, am auzit că nu e chiar așa mare. Nu știu ce va fi. Nu sunt de acord, nu cred că e bine. Nu am nimic, adică cred că e bine să se construiască o moschee dacă sunt oameni în București care se închină lui Allah și care au nevoie. Da, e bine, nu am nicio problemă, dar ca cea mai mare, cea mai nu știu cum, cea mai... Nu cred că e bine și cred că ispitim pe Dumnezeu. Adică sute și sute de ani domnitorii români săraci s-au luptat și au pus în fața turcilor barieră puternică și orice au acceptat, numai să nu se construiască moschei la noi în țară. Știți că orice au acceptat. Știți că Ungaria, Bulgaria, Serbia, Grecia au fost pașalâc, adică erau regiuni turcești în care nu comenta nimeni nimic și s-au construit sute și sute de moschei. Mergeți prin insulele grecești și vedeți moschei peste tot. Mergeți în Serbia, mergeți în Bulgaria, veți vedea moschei în sute de sate. La unguri la fel, le-au drămat ei, dar se mai păstrează încă. A fost pașalâc. Noi românii n-am fost niciodată și ne-am străduit să nu fim, adică în afară de Brăila, care a devenit Raia, adică pașalâc, și o anumită părte zonei Dobrogei, restul, Moldova, Țara Unească, dar și Transilvania, au rămas un fel de autonomie și singura cerință, pe lângă cât plăteam birul și așa, singura noastră cerință a românilor era să nu se construiască în țara noastră nicio moschee. Asta a fost. Și nu s-a construit niciunde în România. Și acum, în vreme de libertate, după atâția sânge vărsat, după atâția mii de oameni care au pierit, după atâția domnitori sfinți care s-au străduit, noi cu o ușurință incredibilă o ridicăm pe cea mai înaltă și cea mai mare și cea mai fastoasă. Ceea ce mi se pare dureros pentru neamul nostru, pentru cei care au murit, pentru cei care s-au... pentru tot ce înseamnă românii, dar dacă, nu am nimic, dacă e o chestie normală, firească, la măsuri normale, la cât trebuie și are nevoie comunitatea respectivă, dar dacă e așa cum se spune, nu sunt de acord. Rugăminte pentru cei care potrivesc candelele, vă rog mult să nu mai puneți flacoanele goale de plastic în care a fost uleiul în sacul pentru ars. Devine greu de manevrat. Ioana din Aghireș, da, care săraca, ea le duce și le arde în Aghireș departe. Și atunci cum să le pună și unde să le pună? Deci flacoanele la oricum nu sunt sfinte. Nu? Unde ești, Ioana? Pe aici până, oricum. Nu e? Da. Cele, eu știu, sticlele din care vărsați, nu trebuie puse la... Ele nu sunt... E un ulei oarecare, la un caz, la gunoi. Nu se pune la... Pentru că noi tot ce, de exemplu, după ce voi luați anafură, sunt o serie de oameni care vin și fac cu niște troșculete pe jos și se ia toată anafura și tot ce s-a căzut de la mâinile voastre și tot acesta și batistele cu care v-a șters pe frunte sau nu știu unde și după aceea, după ce v-ați miruit și le-a spus, toate acestea se duc și se ard într-un loc separat, special și nu se aruncă oricum, știți? Și despre asta e vorba, că totuși bidoanele alea mari de ulei din care a turnat în candele alea să nu fie, dar nu, cred că sunt numai câțiva care fac asta, așa că ce au auzit voi nu știți. Deci cei care fac de obicei lucrul ăsta să nu pună flacoanele acelea la ars. Dumnezeu știe când va veni ceasul acela, deci celor stare să ne rugăm să nu fim lehuze sau să nu fie iarnă. Nu-i vorba de lehuze. că oricum niște oameni vor fi neajutorați atunci. Nu e vorba de asta. O să vorbim și data viitoare despre cele care vor naște sau au copii sau vor adopta în vremea aceea. Și nu e vorba nici într-un caz de lehuze neapărat. Rugăminte pentru cei care potrivesc candele. Iară, a câta? Așa? Iar asta nu înțeleg. Cam acestea. Ba, mai este, mai sunt. Două. Există profeții legate exact de Siria de astăzi? Nu, nu, nu. Este oare migrarea sirienilor? Dar nu numai sirienilor, că sunt și afgani, sunt și irachieni, sunt și marocani, sunt și libieni, sunt și etiopieni, sunt și plin. Este premergătoarea unei islamizări a Europei? Nu știu. Nu știu. Eu le văd și ca niște salvări. Să știți. Nu știu cum să vă explic eu. De exemplu, Rusia. Deceniu 3 al secolului 20, adică de anii 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 89 până anul 40. Au fost cele mai mari persecuții împotriva bisericii care au fost vreodată. Stalin a vrut să nu mai fie niciun preot, niciun monah, niciun episcop și niciun creștin. Să dispară toți. În anii 36, 37, 38 au fost așa mari persecuții în milioane și milioane de creștini au fost uciși. Milioane și milioane. Aproape toți preoții au fost duși în lagăre și exterminare și au dispărut în anii 37-38. Sinodul rus, care avea sute de episcopi, n-a mai rămas decât unul, mi se pare, și acela prin închisori. Deci erau lucruri foarte grave, foarte grave. Și aceste lucruri au făcut, și sunt convins că și aceste lucruri au făcut ca Dumnezeu să îngăduie Germaniei naziste să atace Rusia. Rusia păgână, atee, nu Rusia creștină. Și în momentul acela, în frica aceea, în starea aceea, în ce s-a întâmplat cu Rusia, cu sovietele, și-au dat seama că cei care luptau nu aveau nicio... Cei care luptau împotriva naziștilor nu aveau nicio serioasă bază spirituală de pe care să lupte împotriva lor. De ce să lupte? Cui? Pe cine să apere? Țara era un coșmar, nu avea ce să apere. Familia era distrusă, neamul nu mai exista, era așa, un internațional socialistă, credința aproape că ziceau ei dispăruse, și atunci Stalin, în nebunia lui, a început să dea, a zis, am distrus credința și credința ținea poporul și ne ținea pe noi împotriva altora. Și au deschis sute de biserici în timpul războiului, știți? A deschis sute de biserici. A scos din lagăre sute de preoți și i-au lăsat să reînceapă să slujească. I-au lăsat pe preoți să vorbească mulțimilor și armatei ruse, care a început să se refacă, să se revigoreze, și după aceea a început marea contraofensivă a rușilor împotriva. Și aceasta a fost... Nu a mai adus persecuții Stalin până vremea lui Hrușciov. El i-a lăsat în pace pe creștini. Adică a fost o mână a lui Dumnezeu întinsă spre creștini, că altfel erau distruși. De fapt, Dumnezeu tainic știe cum să salveze dacă mai este ceva de salvat. Nu este cu neputință lui Dumnezeu. Este cu putință. Deși ce se întâmplă acum mi se pare ceva care va revigora lumea creștină. Pare așa că e o chestie de sfârșit de lume, că nu știu ce, dar lumea așa zisă creștină a Europei, care e îmbătrânită și plictisită de Dumnezeu și nu mai vrea nimic și vrea să nu mai audă nici măcar de numele lui Iisus Hristos, o parte a lumii acestea păgâne și seculariste, invadată fiind de adepții lui Allah, care vin cu credință mare și o să trebuiască să le ridice sute de moschei la acești oameni. O să înceapă să zică, dar noi, dar mai deschide și voi din vechile catedrale, mai faceți ceva. Când ei o să-și îngroape fiecare mort în moscheile lor și o să facă acolo, o să zică să facem și noi un ceremonial, ceva acolo. Și să vedeți, eu cred că va fi o redescoperire a multora din Occident, a valorilor lor creștine, și mai ales că creștinismul dintr-o dată se va pune față în față cu o lume care totuși, la prima vedere, pare drăguță și frumoasă, dar valorile pe care ei și le asumă, chiar dacă sunt destul de interesante și au și inspirație din lumea creștină și din lumea veche iudaică, au niște legi atât de drastice, dureroase. Femeia aproape că e o capră. Adică nici și capra mai valoroasă ca și femeia. Să știți, în islam așa este. Nimic nu ajută. Nimic nu-i se dă ca importanță. Nu poate nici vota, nici n-are nici cuvânt, n-are nici nimic. o parte a lumii. Sunt și țări islamice care s-au mai deschis, dar rarisim. Oricum, aceștia care vin cu această gândire foarte. Nu vedeți că mai mulți sunt bărbați? Unde sunt femeile și copiilor? Ei au plecat. Ei trebuie să mântuiască. Restul, ăia să vedem. Au altă poziție pe care noi nu avem. Nu e așa ca la noi, că pe Titanic, femeile și copiii înainte. No. Asta e o chestie creștină, așa, se priviți de mahomedani ca niște prostuți, care nu știu ce să facă. Bărbații trebuie să mântuiască, ei sunt floarea. Și ei au venit, ei se mântuiesc. Restul, vedem dacă îi aducem sau nu îi aducem pe ea care a rămas acolo în țară sub prigoană. Ori lucrurile astea se vor pune în paralel între lumea creștină care a adus niște valori și pe care noi acum le contestăm și care se vor pune în paralel și în oglindă cu lumea mahomedană și din altă se vor descoperi valori care până acum au mare lucru, creștinism, povești. Și eu cred că este o șansă imensă pe care Dumnezeu o întinde și Europei de a se revigora, de a nu pieri în păcatele ei, de a nu pieri în bătrânețea ei de babă bătrână și absolut în rău. Cum se zicea de... Era o bătrână în inima Otiliei, zicea că era o babă absolut în rău. Nu mai știu cum o chema. Aglaia, așa. Ei, Europa a devenit o babă absolut în rău. Sau devine încetul cu încetul în rău, așa, în plictiseală și în... Ei, cred că Dumnezeu vreau să o întinerească puțin. Părinte, mărturisirea se poate, nu poate fi făcută cu mândrie? Ba da, cum să nu? Orice poate fi făcut cu mândrie. Pare ușor să te mărturisești doar prin mărturisire. Pare foarte ușor, dar să știți că nu e așa. Dacă ești cu adevărat sincer, e foarte grea mărturisirea. Adică nu e așa. Am mâncat, am băut, am dormit, am nu știu ce, am... Dezlegați. Nu e vorba despre asta. E vorba că atunci când intri în păcat așa și spui sincer că ai zis nu știu ce, nu știu cui, pentru că ți era frică și nu știai, e foarte greu să spui, mi era frică de mine, am fost un laș. Să recunoști că ai fost un laș, nu e așa ușor. Să recunoști că ești un prefăcut, ce dureros e și greu. Și ție să spui, da, păi și unui om acolo în față. Să recunoști că ești un leneș care din lenevie nu vrei să faci așa, așa, că ți-i lene, la propriu, ți-i lene, ești leneș, nu vrei, n-ai chef. E foarte greu. Deci dacă ești sincer și vrei să pui degetul pe rană, nu e așa ușor să te mărturisești. Dacă spui așa numai formal acolo ca să fie spus, da. Ușoară calea, foarte ușor. Cam acestea. Să zicem cu bine să fie adevărat.
Cu bine să fie adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mărină.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase și Dumnezeu miluiește-ne. Nu uitați dimineața de la 5 și treia de la 7 iulie.